This Morning.
Hai, good morning. Selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Semoga baik ya. Babak 16 besar Piala Dunia akhirnya selesai. Mungkin tim jagoan Anda gugur di babak ini atau mungkin justru lolos nih ke perempat final. Yang manapun yang Anda alami, yang jelas jangan sampai Anda lewatkan VOA This Morning pagi ini karena kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di hari Rabu tanggal 7 Desember ini. Media berita Al Jazeera hari Selasa secara resmi mengajukan permintaan ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang bermarkas di Den Haag untuk menyelidiki penembakan fatal Shirin Abu Akleh.
We expect that the prosecutor would seek justice and truth, and we expect that the court will deliver accountability and hold those responsible.
Meski mendapat penolakan dari sejumlah pihak, DPR tetap mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang.
Di Indonesia, orang yang meninggalkan agama itu dihukum 2 tahun penjara atau orang yang membuat orang lain, menganjurkan orang lain tidak beragama.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Amerika Serikat pada hari Senin menyatakan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Iran memperbaiki perlakuannya terhadap perempuan, menyusul laporan yang menyebut Teheran membubarkan kepolisian moralnya di tengah gelombang unjuk rasa di negara itu. Iran menghadapi salah satu gelombang unjuk rasa terbesarnya sejak revolusi Islam tahun 1979, menyusul kematian Mahsa Amini, perempuan 22 tahun pada 16 September lalu, setelah ditahan oleh polisi moral yang menuduhnya tidak berpakaian sesuai dengan aturan berpakaian bagi perempuan di negara itu. Jaksa Agung Iran akhir pekan lalu dikutip telah mengatakan bahwa kesatuan polisi moral negara itu telah ditutup. Namun para pegiat meragukan bahwa perubahan yang berarti akan terjadi. Pemerintah Iran pun belum mengonfirmasi berita tersebut.
So I don't know where exactly this is going to go, but the main thing is this is about the aspirations of the Iranian people. And this is about whether the regime will take those into account and act on.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ketika ditanya mengenai berita itu memberikan penghormatan kepada para pengunjuk rasa yang luar biasa berani dan mengatakan bahwa laporan tentang pembubaran polisi moral itu belum jelas. Sementara itu, tersangka penembakan yang menewaskan 5 orang di dalam sebuah klub LGBTQ di kota Colorado Springs, Colorado bulan lalu, sebelum akhirnya berhasil dihentikan oleh beberapa pelanggan klub, resmi didakwa pasal pembunuhan, kejahatan bermotif kebencian, dan penyerangan pada hari Selasa. Pelaku bernama Anderson Lee Aldridge, 22 tahun, menghadiri persidangan di pengadilan distrik El Paso, di mana dakwaan terhadapnya dibacakan. Aldridge ditahan tanpa jaminan sejak peristiwa 19 November di Club Q tersebut. Selain menyebabkan 5 orang tewas, penembakan itu juga menyebabkan 22 orang lainnya mengalami luka tembak dan luka lainnya. Aldridge, yang mengenakan rompi anti peluru, menerobos masuk ke dalam klub itu dengan membawa sebuah senapan dan pistol, dan menembaki orang-orang tanpa pandang bulu, kata polisi dan saksi mata. Jika terbukti bersalah atas pasal pembunuhan berencana, maka Aldridge akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Hungaria memveto pinjaman dari Uni Eropa untuk Ukraina sebesar 18 miliar euro pada hari Selasa karena pertikaiannya dengan blok tersebut mengenai pelemahan demokrasi di negara itu terus berlanjut dan 26 negara anggota lainnya menunda keputusan untuk memberikan bantuan miliaran euro bagi Hungaria. Pada pertemuan Menteri Ekonomi dan Keuangan Uni Eropa di Brussels, Menteri Hungaria Mihály Varga mengonfirmasi tentangan pemerintahan negaranya terhadap pinjaman bagi Ukraina yang dibiayai oleh pinjaman bersama Uni Eropa. Budapest mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara bilateral untuk Kyiv. Terkunci dalam adu tarik-menarik dengan Hungaria, menteri-menteri lainnya memutuskan untuk membatalkan agenda hari Selasa yang sebelumnya dijadwalkan untuk memutuskan rencana pemberian bantuan sebesar 7,5 miliar euro dalam dana Uni Eropa yang dialokasikan untuk Hungaria. Hungaria merupakan satu-satunya negara Uni Eropa yang rencana anggaran belanjanya belum disetujui, yang merupakan syarat untuk dapat menerima anggaran dengan pemblokiran akses pendanaan oleh Komisi Eropa karena masalah pelemahan independensi peradilan di negara bekas komunis itu. Kita beralih ke Prancis. Peraih hadiah Nobel Sastra tahun ini asal Prancis, Annie Ernaux, mengatakan pada hari Selasa bahwa laki-laki harus mengubah perilaku mereka sebelum perempuan dapat meraih kesetaraan gender yang sepenuhnya.
Parce que si les hommes ne prennent pas conscience de leur façon de vivre.
Jika laki-laki tidak memperhatikan cara hidup mereka, perilaku mereka, dan apa yang memotivasi mereka, tidak akan tercipta kebebasan bagi perempuan yang sesungguhnya, kata Annie Ernaux dalam konferensi pers menjelang upacara penganugerahan hadiah Nobel Sabtu mendatang. Ernaux, 82 tahun, memenangkan penghargaan itu karena memadukan fiksi dan autobiografi dalam buku-bukunya yang menggali pengalamannya sendiri sebagai seorang perempuan kelas pekerja yang menjelajahi kehidupan di Prancis sejak tahun 1940-an. Saya sesungguhnya merupakan perempuan pertama di Prancis yang menerima hadiah Nobel Sastra, katanya. Ada semacam ketidakpercayaan terhadap seorang perempuan ketika ia mendapatkan hadiah Nobel, tapi juga terhadap perempuan yang menulis tentang dunia yang belum tentu digambarkan dalam sastra Prancis, kata Ernaux. Kita beralih ke Maroko. Achraf Hakimi dengan tenang mengantarkan Maroko menuju babak perempat final untuk pertama kalinya lewat tendangan penalti yang berakhir dengan skor 3-0 melawan mantan juara Piala Dunia Spanyol setelah pertandingan sengit babak 16 besar antara kedua negara berakhir tanpa gol hari Selasa. Maroko menjadi negara keempat yang berhasil menembus babak perempat final 12 tahun setelah Ghana melakukan hal yang sama dalam Piala Dunia di Afrika Selatan. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, media berita Al Jazeera hari Selasa secara resmi mengajukan permintaan ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang bermarkas di Den Haag untuk menyelidiki penembakan fatal Shirin Abu Akleh. Wartawati itu tewas tertembak Mei lalu ketika sedang melaporkan berita dari sebuah kamp pengungsi Palestina. Berikut laporan selengkapnya.
Media berita Al Jazeera Selasa secara resmi mengajukan permintaan ke Pengadilan Kriminal Internasional yang berbasis di Den Haag untuk menyelidiki penembakan fatal terhadap Shirin Abu Akleh. Wartawati itu tertembak tewas Mei lalu ketika sedang melaporkan dari sebuah kamp pengungsi Palestina. Al Jazeera menuduh pemerintah Israel secara khusus menarget jurnalisnya. Mereka menyebut kematian Abu Akleh sebagai kejahatan perang. Stasiun televisi itu menginginkan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, Karim Khan, memasukkan pembunuhan Akleh serta serangan udara Israel pada 2021 terhadap kantor Al Jazeera di Jalur Gaza dalam penyelidikannya yang sedang berlangsung terhadap situasi di Palestina. Lena Abu Akleh, keponakan Shirin, menunggu di luar gedung ICC setelah Al Jazeera menyerahkan surat berisi permintaan penyelidikan atas pembunuhan tersebut. Kepada wartawan, ia mengatakan,
"We expect that the prosecutor would seek justice and truth."
Kami berharap keadilan akan menang dan itu hanya mungkin jika ada penyelidikan independen dan kalau ICC melakukan penyelidikan ini untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku.
Pada September, keluarga Akleh telah mengajukan permintaan mereka sendiri agar ICC melakukan penyelidikan. Pengacara Rodney Dixon Casey memimpin penyelidikan dan pengajuan ke ICC. Kepada kantor berita Associated Press, ia mengatakan,
"Already 6 months has passed without the office of the prosecutor giving any indication."
Sudah 6 bulan berlalu, kantor kejaksaan belum memberi indikasi apapun tentang apa yang terjadi terhadap kasus ini. Banyak yang menuntut penyelidikan. Otoritas Palestina telah memberi bukti yang komprehensif, tetap saja kantor kejaksaan membisu terhadap kasus ini.
Mendapat tekanan internasional, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengakui kemungkinan salah seorang tentaranya menembak koresponden terkemuka itu yang sedang melaporkan serangan militer di tepi barat. IDF membantah penembakan itu disengaja dan menyatakan kasus itu ditutup. Tidak ada yang akan menyelidiki tentara Israel dan tidak ada yang akan menceramahi kami soal moral dalam peperangan. Tentu saja tidak Al Jazeera, kata Perdana Menteri Israel Yair Lapid dalam pernyataan sebagai tanggapan atas pengajuan ke ICC. Al Jazeera menganggap pembunuhan itu sebagai serangan lain terhadap kebebasan pers di Palestina. Jurnalis Palestina telah menjadi sasaran karena melakukan tugas mereka, kata Cameron Dooley, yang mewakili Al Jazeera kepada wartawan setelah mengajukan pengaduan ke satu-satunya pengadilan permanen di dunia untuk kejahatan. Jaksa ICC membuka pemeriksaan pendahuluan terhadap tuduhan bahwa Israel melakukan kejahatan perang di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki pada 2015. Tetapi baru pada 2021, mereka memulai penyelidikan formal setelah menetapkan bahwa mereka memiliki yurisdiksi. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Mulai dari pendanaan besar-besaran untuk isu iklim dan sosial, hingga perlindungan perkawinan sesama jenis, serta penyelidikan terhadap mantan Presiden Trump, para anggota Partai Demokrat menjalani tahun 2022 dengan agenda yang sibuk karena menjadi mayoritas, baik di Senat maupun DPR Amerika Serikat. Kita simak kilas baliknya berikut ini.
Sebuah krisis internasional menuntut perhatian segera pada awal tahun kedua Kongres AS yang ke-117. Permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada para anggota Kongres AS agar mengirim bantuan militer dan kemanusiaan telah mempersatukan kubu Demokrat dan Republik. Amerika telah mengirim bantuan senilai hampir $18 miliar hingga akhir Oktober, dan ini membuat beberapa anggota Republik mulai mempertanyakan laju belanja anggaran tersebut. Casey Burgett dari George Washington University dihubungi lewat Skype oleh VOA.
As it became very, very clear that this was going to be a long-term response with America's.
Ketika menjadi jelas bahwa perang di Ukraina ini akan menjadi tanggapan jangka panjang, di mana dana dan sumber daya Amerika menjadi komponen yang dibutuhkan, kita mulai melihat kubu Republik mulai beralih posisi.
Pemulihan ekonomi Amerika pasca pandemi COVID-19 mendominasi keprihatinan para anggota Kongres di dalam negeri. Ketika pemerintahan Biden melakukan perundingan selama berbulan-bulan guna menggolkan sebuah paket anggaran belanja senilai $430 miliar, terdiri dari anggaran untuk memerangi perubahan iklim dan masalah sosial yang disebut Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Amy Dacey dari American University juga dihubungi oleh VOA lewat Skype. Sementara itu, setelah Mahkamah Agung AS pada bulan Juni memutuskan untuk membatalkan hak aborsi, Demokrat gagal memanfaatkan mayoritas tipisnya di kedua lembaga legislatif AS itu untuk melindungi hak aborsi. Akan tetapi Demokrat dan Republik terpecah sehubungan peran Komite DPR AS yang menyelidiki insiden 6 Januari 2021 ketika terjadi serangan terhadap gedung Kongres. Sidang dengar pendapat komite yang disiarkan langsung lewat TV membeberkan usaha untuk menggagalkan hasil pemilihan Presiden AS 2020. DPR tahun 2022 diakhiri dengan pengumuman Ketua DPR Nancy Pelosi yang mengundurkan diri dari posisinya sehingga mengakhiri masa kepemimpinannya dalam Partai Demokrat.
Pendengar, kita beralih ke dalam negeri. Meski mendapat penolakan dari sejumlah pihak, Dewan Perwakilan Rakyat tetap mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari Selasa. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang memimpin rapat paripurna terlibat perdebatan dengan anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Iskan Kolbalubis, yang melakukan interupsi saat proses pengambilan keputusan. Dalam interupsinya, Iskan mengatakan fraksi PKS masih memiliki dua catatan terhadap RKUHP. Dia menyebutkan pertama mengenai pasal 240 tentang siapa saja yang menyatakan menghina pemerintah dan lembaga negara dihukum 3 tahun. Catatan kedua, tambah Iskan, adalah pasal 218 tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Dia menegaskan rakyat berhak mengkritik pemerintah atau pemimpinnya karena tidak ada pemimpin yang bebas dari dosa. Iskan menyatakan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar kedua pasal tersebut dicabut dari Undang-Undang KUHP. Setelah mendengarkan pandangan dari semua fraksi, Sufmi meminta persetujuan kepada semua anggota yang hadir.
Selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
Saat menyampaikan laporannya dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto menjelaskan RKUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana yang ada di Indonesia dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini.
Pengaturan dalam KUHP saat ini sudah tidak relevan lagi, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum nasional.
Andreas Harsono dari Human Rights Watch menilai Undang-Undang KUHP melanggar banyak sekali standar baku hukum hak asasi manusia internasional yang sudah diratifikasi oleh Parlemen Indonesia. Dia mencontohkan mengenai bab penodaan agama, padahal Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada 2005. Menurutnya, negara yang sudah meratifikasi konvensi tersebut harus mulai menghilangkan pasal-pasal soal penodaan agama. Yang terjadi, lanjut Andreas, Indonesia bukan menghilangkan, malah menambah pasal tentang penodaan agama dari satu pasal menjadi 6 pasal. Dia mengatakan ada satu pasal baru dalam Undang-Undang KUHP yang tidak ada satupun negara di dunia yang mengadopsinya, yakni pasal tentang seseorang yang meninggalkan agama.
Nah, di Indonesia, orang yang meninggalkan agama menjadi non-believer itu dihukum 2 tahun penjara. Atau orang yang membuat orang lain, menganjurkan orang lain tidak beragama. Itu 2 tahun. Itu baru. Tidak pernah ada dalam sejarah kepulauan ini.
Menurut Andreas, pasal lain yang bertentangan dengan HAM internasional adalah memperkenalkan alat kontrasepsi kepada remaja bisa dihukum penjara. Kemudian pasal yang mengurus hubungan seks antar orang, walau ada pengamannya dan kumpul kebo karena ini privasi orang. Sementara itu, di depan gedung MPR DPR Senayan, puluhan orang dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut pemerintah merevisi atau membatalkan beberapa pasal yang masih bermasalah. Dari Jakarta, Fathia Wardah, Indra Yoga melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih bersama VOA This Morning, dan kini kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Sebagian besar nilai saham turun di Asia pada Selasa setelah Wall Street menyaksikan keanjlokan harga sahamnya di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi Bank Sentral Amerika dalam melawan inflasi. Saham di Tokyo naik sementara pasar kawasan lainnya turun. Harga komoditas future naik, demikian juga minyak. Fitch Ratings merevisi ramalannya akan pertumbuhan ekonomi dunia dengan menurunkan angka pertumbuhannya pada Selasa yang mencerminkan peningkatan suku bunga utama oleh Fed serta bank-bank sentral lain. Hal ini menambah kekhawatiran akan ancaman resesi ke depannya. Laporan Global Economic Outlook dari Fitch menaksir pertumbuhan global sebesar 1,4% pada 2023, turun dari ramalan sebelumnya sebesar 1,7% pada September lalu. Pertumbuhan ekonomi AS diramalkan hanya 0,2% pada 2023, turun dari 0,5%. Sementara laju pengetatan moneter semakin meningkat. Ramalan pertumbuhan tahunan Tiongkok juga turun menjadi 4,1% dari 4,5% sebelumnya. Pasar agak optimis dengan berita Tiongkok akan melonggarkan pembatasan pandemi sehingga mengurangi tekanan pada perdagangan, produksi, dan belanja konsumen. Tetapi investor juga mewaspadai Fed Amerika dan berharap lembaga itu akan memperlambat laju kenaikan suku bunganya yang ditujukan untuk melawan inflasi tinggi yang tidak kunjung turun.
VOA. Sebanyak 65% pemerintah daerah ditargetkan masuk ke dalam kategori digitalisasi pada tahun 2023. Target itu bertujuan untuk memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah di daerah. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan sekitar 65% pemerintah daerah pada tahun 2023 akan masuk ke dalam kategori digitalisasi. Elektronifikasi transaksi keuangan merupakan perubahan cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi non-tunai.
P2DD bersama timnya sudah on track mencapai target di tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023, P2DD menargetkan 65% Pemda masuk dalam kategori digital. Dan dengan ini saya tentu mengharap dukungan gubernur, bupati, wali kota.
Menurut Erlangga, pendapatan asli daerah PAD telah mengalami peningkatan sebanyak 11,1% per tahun akibat transaksi elektronik. Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau P2DD, Iskandar Simorangkir, mengatakan hasil survei Indeks Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau IETPD semester 1 tahun 2022 menunjukkan 283 pemerintah daerah telah berada pada kategori digital.
52,2% dari keseluruhan Pemda berada pada kategori digital.
Selanjutnya, pada semester 1 tahun 2022, sebanyak 84 pemerintah daerah telah masuk ke dalam kategori digital atau naik 42,2%.
Yang dikontribusikan melalui pemanfaatan internet banking yang naik 9,9%, e-commerce naik 18,8%, penggunaan sistem CMS naik 4,6%.
Untuk itu, seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia didorong agar memanfaatkan pembayaran QRIS sebagai kanal pembayaran pajak daerah dan redistribusi daerah. Berdasarkan hasil survei indeks IETPD semester 1 tahun 2022, penggunaan QRIS telah digunakan sebanyak 366 pemerintah daerah.
Jenis pajak yang dielektronifikasi meningkat 6,5% menjadi 94%. Dan jenis retribusi yang dielektronifikasi meningkat 14% menjadi 74,7%.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan bahwa 94% transaksi pajak pemerintah daerah sudah dielektronifikasi.
Terbukti penerimaannya semakin tinggi, pengeluarannya semakin cepat, ekonomi daerahnya semakin bergulir, rakyatnya senang.
Bank Indonesia pun menyarankan agar pemerintah daerah yang belum melakukan elektronifikasi terkait transaksi pemerintah segera bergabung dengan program tersebut. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, setelah 2 tahun terakhir merayakan secara daring atau online di tengah pandemi yang berkepanjangan, masyarakat Kristiani Indonesia di Washington DC dan sekitarnya kembali merayakan Natal bersama-sama. Laporan berikut mengajak Anda menyimak sekilas di balik pelaksanaan perayaan sederhana dan terbatas tersebut.
Masyarakat Kristiani Diaspora Indonesia kembali merayakan Natal bersama. Panitia mengundang sekitar 200 orang untuk hadir langsung pada acara yang diadakan di Wisma Indonesia, Washington DC pada hari Sabtu 3 Desember lalu. Dengan mengambil tema yang telah ditetapkan oleh Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, yaitu Maka Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain, yang diangkat dari Surat Matius pasal 2 ayat 12. Acara itu juga terbuka bagi umat Kristiani lainnya yang hendak bergabung secara daring melalui platform YouTube KBRI Washington DC. Pendeta Harry Stubb adalah Ketua Panitia Natal bersama Masyarakat Kristiani Indonesia 2022. Kepada VOA, ia mengatakan bahwa perayaan tahun ini membawa kegembiraan dan memiliki arti khusus baginya. Selain membawa misi kebersamaan, acara ini juga memberi harapan bagi umat Kristiani setempat.
Misi yang utama acara ini adalah tentu saja sudah 2 tahun lebih tidak mengadakan Natal bersama atau kebersamaan. Kita memikirkan bagaimana supaya Natal ini tetap akan dijalankan. Walaupun secara kecil atau mungkin besar juga, tetapi ini harus dijalankan walaupun dalam keadaan apapun, kebersamaan yang seperti ini.
Teti Skotaroli selaku sekretaris mengatakan bahwa pihak panitia pelaksana mendapat dukungan penuh dari KBRI yang selalu memberi fasilitas untuk mengadakan acara perayaan ini dari tahun ke tahun. Untuk perayaan tahun ini, yang diadakan secara langsung setelah 2 tahun dilakukan secara daring semasa pandemi, Teti mengatakan pihaknya menerima pengarahan khusus.
Karena masih masa pandemi, arahan tersebut adalah kita selenggarakan secara sederhana dengan membatasi orang yang datang dan menyiarkan secara langsung lewat YouTube dari KBRI. Dan karena memang sederhana, tahun ini kita lebih fokus kepada ibadahnya.
Dalam kata sambutannya pada acara tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Ruslani, mengenang kembali masa mudanya yang sering diwarnai dengan tradisi perayaan Natal selagi ia bersekolah di SD Ora et Labora serta SMP dan SMA Pangudi Luhur.
Dengan adanya Natal ini selalu mendatangkan rasa kedamaian, rasa ketulusan, rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, dan rasa ingin bergandengan tangan tidak hanya di dalam bentuk fisik tapi juga dalam hati dan pikiran kita.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. VOA.
Amerika Serikat mencoba untuk merebut posisinya kembali sebagai pusat pembuatan dan riset semikonduktor sebagai bagian dari rencana pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan di Asia. Michelle Quinn melaporkan dari Arizona mengenai anggaran federal senilai miliaran dolar yang dikucurkan untuk meningkatkan produksi chip dalam negeri.
Di utara pusat kota Phoenix, negara bagian Arizona, raksasa produsen chip Taiwan TSMC tengah membangun sebuah pabrik. Keputusan TSMC untuk membangun pabrik di Amerika Serikat diambil ketika para pembuat kebijakan Amerika berupaya memperkuat industri semikonduktor dalam negeri dengan mengalokasikan anggaran senilai 54 miliar dolar atau sekitar 800-an triliun rupiah melalui Undang-Undang CHIPS dan Science. Arizona State University adalah salah satu pihak yang mengajukan sebagian dari tambahan anggaran senilai 2 miliar dolar untuk memajukan kemampuan mikroelektronika Departemen Pertahanan Amerika. Presiden Arizona State University Michael Crow mengatakan,
"We can't be reliant on a competing economic superpower for critical."
Kita tidak dapat bergantung pada negara adidaya ekonomi yang bersaing dengan kita untuk memperoleh komponen penting dan masa depan ekonomi kita sendiri.
Selama puluhan tahun, para pemimpin perusahaan teknologi di Silicon Valley mengandalkan Asia Timur sebagai pusat pembuatan produk elektronik mereka. Ada banyak alasan mengapa banyak sekali pabrik dibangun di Asia. Salah satunya adalah faktor biaya. Para pemimpin di Arizona mengatakan Undang-Undang CHIPS dapat membantu mengurangi 30% biaya tambahan yang diperlukan untuk membangun pabrik di Amerika dibanding di Asia. Sandra Watson merupakan kepala eksekutif Badan Pengembangan Ekonomi Arizona.
We're working with a couple of dozen other suppliers from Taiwan.
Kami bekerja sama dengan puluhan pemasok lainnya, khususnya dari Taiwan, tapi kami melihat perusahaan-perusahaan lain dari seluruh dunia juga ingin beroperasi di sini, di Arizona.
Akan tetapi, terlepas dari para produsen dan pemasok chip yang mulai membangun pabrik di Amerika, penciptaan ekosistem chip yang utuh di Amerika akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Bagian-bagian penting dari rantai pasok chip masih ada di luar Amerika, kata Chris Camacho dari Dewan Ekonomi Greater Phoenix.
Today, whether it's packaging, substrates, the other components that go into the broader ecosystem,
saat ini, baik pengemasan, substrat, dan komponen lainnya yang diperlukan dalam sebuah ekosistem yang lebih luas, kebanyakan produksinya dilakukan di lepas pantai.
Arizona sendiri saat ini sudah menjadi negara bagian penghasil semikonduktor terbesar keempat dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan setelah California, Oregon, dan Texas. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Semoga siaran hari ini menginspirasi ya. Buat Anda yang belum jadi sahabat VOA di Instagram, Facebook, atau Twitter, yuk langsung di-follow dulu. Dan VOA juga baru aja merilis sebuah video tentang aksi unjuk rasa menentang pengesahan RKUHP di depan gedung DPR MPR. Di sana ada banyak pengunjuk rasa yang menentang RKUHP yang sekarang ini bisa memidanakan tindakan seks di luar nikah, bernebo tanpa pemberitahuan, hingga menghina presiden dan lembaga negara. Langsung komentarin boleh juga dan di follow jangan lupa ya. Siaran ini diproduksi oleh Carolina Amkas dan Anda bisa menyimak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.